Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Inspirativna pupčana nit u njegovom opusu je zavičajno Užice, koje je u središtu lirskog i zavičajnog kosmosa. Mit o svetu u njegovom iskustvu bio bi mit o čoveku koji je rasvetljavao sredinu 20. i početka 21. veka. To piše između ostalog u obrazloženju žirija, poznat je Vidik na dve vode, balada o Stojkovićima, 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici Hilandarskoj, čuveno je Čudo u Šarganu i putujuće pozorište Šopalović. Njegovo je ime već znate Ljubomir Simović, a u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti danas mu je uručen Bagdalin prsten despot Stefan Lazarević. Svoje osjećanja tim povodom u današnjim krugovima sa nama će podeliti i akademik Ljubomir Simović. U prostorima književnog stvaranja u današnjim krugovima ostajemo još nekim lepim povodima. Epizodisti junacije, naziv nove zbirke priča Vladislave Vojnović, o iskustvu pisanja, o tome kakvo ono veze ima sa filmom, pozorištem i možda nekim ličnim preispitivanjima, govorila je našoj koleginici Sari Arsenović i to ćemo čuti nešto kasnije. Nije kraj, imamo još jednu književnu najavu, a to je kritički prikaz Slađane Ilić koja govori o knjizi Milice Mićić-Dimovske Vešta u snovanju, večna u tkanju. Da traje Bemus, to već znate, a sinoć je u okviru glavnog programa nastupio simfonijski orkestar RTS. Muzej u muzeju, to je naziv postavke koja je juče otvorena u Pedagoškom muzeju. Tamo se od sada mogu održavati časovi istorije, geografije, etnologije, tehničkih nauka. Isto tako on hronološki prikazuje 10 vekova pismenosti, školstva i kulture u Srbiji. Odatle će nam se u toku emisije javiti naša Nada Babić. Toliko za početak kulturnih krugova. Pozdravlja vas Jovana Milovančević.
Waits for its collision now.
Na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a kao što smo na početku emisije i rekli, književni klub Bagdala iz Kruševca dodelio je danas u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu nagradu Bagdalin prsten Despot Stefan Lazarević za 2020. godinu akademiku Ljubomiru Simoviću za njegovo sveukupno književno delo. U obrazloženju za dodelu nagrade žiri je naveo između ostalog da delo laureata pripada samom vrhu savremene srpske književnosti. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bila je Arijana Handan.
A ni za sunce koje nas greje nisam siguran da li je zaista sunce ili to nad nama sija maska mraka.
Ljubomir Simović rođen je decembra 1935. godine u Užicu. Pesnik, dramski pisac, esejista, pripovedač i putopisac, redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu, a diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za istoriju jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatski jezik. Bio je urednik i odgovorni urednik studentskog književnog časopisa Vidici, a radni vek proveo je kao urednik u literarnoj redakciji za kulturu Radio Beograda. Inspirativna nit u Simovićevom opusu je Zavičajno Užice, koje je u središtu njegovog lirskog i dramskog sveta. Nagrade bude lepo osjećanja, ali akademik Ljubomir Simović ističe da su knjige nekada, ali i danas, skrajnute i ignorisane.
Šta književne nagrade mogu da znače u zemlji u kojoj već više od 30 godina ne postoji književni život? Mi stariji pamtimo godine u kojima su pozorišne predstave skidane s repertoara, kada su filmovi završavali u bunkerima, kada su knjige izlagane ideološkim hajkama, zabranjivane i uništavane. U novije vreme upotrebljava se nešto manje bučno i spektakularno, ali mnogo efikasnije od zabrana i hapšenja, ignorisanje i ćutanje. U trenutku kad primam ovaj prsten i kad čujem despotovu poruku da ljubav sve prevashodi, u istom času iz nekih davnih daljina, visina i dubina čujem i Dositejev glas, knjige braćo, a ne zvona i praporce.
Ljubomir Simović je 1958. godine objavio prvu knjigu pesama Slovenske elegije, zatim je njegov opus nastavljen zbirkama Veseli grobovi, Poslednja zemlja, Šlemovi, Vidik na dve vode, 10 obraćanja Bogorodici Trojeručici, Istočnice. Iste vrednosne odrednice kvalifikuju i njegove snažne drame Hasanaginica, Čudo u Šarganu, Putujuće pozorište Šopalović i Boj na Kosovu, proza Užice sa vranama ili Snevnik. U žiriju za nagradu bili su Miloš Petrović, Veroljub Vukašinović i Ljubiša Đidić. Kada ga Kruševac danas venčava prstenom despota Stefana Lazarevića, mi se podsjećamo da je na stranicama Bagdale sarađivao tokom našeg 60-godišnjeg kontinuiteta, kaže predsjednik žirija Ljubiša Đidić.
Sa aurom himničnosti u visokom adrenalinskom doživljaju i elegičnim osjećanjem u doživljaju ludih i mračnih vetrova, kako je rekao u jednoj svojoj besedi, legla je mudrost književne reči koju nam je dario jedan od najvećih savremenih srpskih pesnika Ljubomir Simović. S tim osjećanjem, za osjećanjem duboke odanosti za njegovu književnu reč, dodeljujemo mu ovaj zlatan prsten.
Ovu nagradu koju Bagdala dodeljuje od 1984. godine dobili su do sada članovi Srpske akademije nauka i umetnosti Desanka Maksimović, Antoni Isaković, Dejan Medaković, Miodrag Pavlović, Dobrica Ćosić i Dragoslav Mihajlović. Autentičnost, dar za humor i grotesku samo su neki od Simovićevih osobina koje naglašava književni istoričar profesor Jovan Delić.
Ljubomir Simović se potvrđuje kao veliki pjesnik koji obično pretvara u neobično, kao pjesnik sve samih čuda koja bez njega ne bismo vidjeli ni osjetili. jer zemlja je pozornica ljudske drame, na njoj se vežu i driješe zemaljski, podzemni i nebeski čvoraj.
Simovićeve pesme i drame prevođene su i štampane na mnogim jezicima, bilo u posebnim knjigama, bilo u književnim i pozorišnim antologijama, zbornicima i časopisima. Najviše uspeha u inostranstvu doživela je drama Putujuće pozorište Šopalović. Od januara 2003. na francuskim scenama igra se i Čudo u Šarganu. Simović je dobitnik više književnih i pozorišnih nagrada, među kojima su nagrada Đorđe Jovanović, Zmajeva nagrada, Oktobarska, Plaketa Disovog proleća, a Sterina nagrada dodeljena mu je 4 puta.
U 15 časova i 15 minuta na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije nastupio je u okviru ovogodišnjeg 52. Bemusa. Kao solistkinje predstavile su se sopran Aneta Ilić i pijanistkinja Jasmina Stančul. Na događaju je bio Raduš Mitrović. Thank you.
program koncerta Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića otvoren je interpretacijom dela Isceli Isuse rane moje, prerano preminule kompozitorke Isidore Žebeljan. Ovo sugestivno i dramaturški promišljeno ostvarenje velike izražajne snage izvela je sopran Aneta Ilić. Kratka vinjeta, zasnovana je na duhovnom tekstu, ali posjeduje neočekivano zaoštrenu harmonsku sliku i jezik koji možda nije bio tipičan za autorku. Međutim, Aneta Ilić je lirski istančano i pevački suptilno tumačila kompoziciju uz dosadnu pratnju ansambla, čime je dat omaž našem akademiku. U nastavku koncerta izvedena su dva Beethovenova dela, koncert za klavir sa solistkinjom Jasminkom Stančul i Sedma simfonija. I dok simfonija nije interpretirana sa potrebnom preciznošću, uz relativno česte distorzije duvačkih instrumenta, ali i nejasnoća u izlaganju tema, u gudačkim instrumentima, posebno u forte dinamici, to se ne može reći za koncert. Jasminka Stančul, pijanistkinja izuzetne i impresivne karijere, je samouvereno, energično i tehnički atraktivno svirala, pokazavši snagu u bržim segmentima i osjećaj za nijansiranje u okviru piano dinamike, senzitivno i graciozno se krećući kroz lirske segmente. Stav je otvoren maestralno sa orkestrom koji je pokazao bogatstvo boja u smenu instrumentalnih grupa i izvlačenje glavnih tematskih materijala. Bojan Suđić je izabrao odgovarajuća tempa, ostvarujući dobru komunikaciju sa solistkinjom i trudeći se da postavi neremetilačke odnose između deonica. Posjedujući briljantnu tehniku, Jasminka Stančul je temperamentno, koristeći celo telo, proizvodila pun i zaokružen zvuk, superiorno svirajući pasaže, adekvatne trilere i kadence i otkrivajući nam višeslojnost klavirskog parta. U tom smislu, na efektni su zvučali brži delovi, zato što je simbioza svih muzičara davala zasićen sonoritet koji je bio vešto kontrolisan. Dirigent je vodio i zaokruživo fraze, usmeravao ih ka vrhuncima i nazad, tražeći potpunu angažovanost i posvećenost orkestra, dok je solistkinja pokazala smirenost i fokusiranost bez preteranih naglasaka ili neutemeljenih eksperimentalnih egzibicija. Mogli smo zapravo da čujemo uzorno izvođenje ovog zaista efektnog Beethovenovog koncerta u kojem su bili prisutni klasicistička preglednost i jasnoća i autentičan Beethovenovski izraz, a koji je svakako predstavljao centralnu tačku ovog kvalitativno neujednačenog koncerta.
Take it to the verse now.
Yeah, yeah.
U 15:23 u kulturnim krugovima zvukom se selimo u jedan važan i lep muzej u centru Beograda, gde nas očekuje jedna zanimljiva postavka na jednom interesantnom mestu. O čemu je reč, reći će nam naša Nada Babić. Nado, dobar dan.
Dobar dan, evo me u Pedagoškom muzeju u Beogradu. Ova institucija obeležava 124 godine postojanja. To je dugo trajanje za jednu našu kulturnu instituciju i ovim povodom otvorena je izložba u dvorištu muzeja koja govori o njegovoj prošlosti. Imamo danas i sagovornika. Pored mene je direktor Pedagoškog muzeja Slobodan Vuksanović. Dobar dan vam.
Hvala, dobar dan.
Ova postavka u dvorištu muzeja jedan je neobičan muzejski eksperiment. Šta posetioci sve mogu da vide?
U vitrinama, kojih je nekoliko većeg i manjeg formata, mogu da vide i etno kuću, mogu da vide i po nastavnim oblastima eksponate koji se odnose na biologiju, geografiju, zoologiju, tehničke nauke. Bukvalno od istorije do biologije ovde mogu da se održavaju časovi na otvorenom u jednom, svi kažu, prijatnom ambijentu, jer ovaj ambijent su kreirala deca, i to pre svega deca predškolskog uzrasta. Započeo je jedan mali Bogdan, šestogodišnji dečak iz Novog Sada, koji je bio hiperaktivan, sa puno dobrih ideja, i dao je meni inspiraciju da zajedno pravimo i bojimo hotele za bubamare, hotele za insekte, kuće i kuhinje za bube. Posadili smo naravno i živu ogradu, cveće, sve ostalo što čini jednu baštu lepom, uz pozornicu koja je napravljena za koncerte, kojih je ovde bilo više od 150 u proteklih godinu dana. Imali smo i pozorišne predstave, imali smo i filmske projekcije, tako da je ovaj ambijent kreiran bukvalno od klinaca predškolskog uzrasta dobio sada potpuno novu dimenziju sa ovim vitrinama pred kojima profesori iz osnovnih i srednjih škola mogu da drže časove đacima.
Zaista je tu dosta interesantnih eksponata. Neki od njih bili su i na ranijim izložbama koje je organizovao Pedagoški muzej, neki su bili u depojima. Vi ste od skora direktor ove ustanove. Evo, spomenuli ste kako ste krenuli, čega ste se prvo latili da uradite ovoj ustanovi značajnoj za našu i kulturu i za našu prosvetu. Interesantno je to da sada posetioci mogu videti dosta tih eksponata koji su bili godinama.
Da, ja sam pre godinu i po dana počeo da radim u muzeju. Za početak krenuo sam u lutanje po svim delovima muzeja, na tavanu, u podrumima, u depojima, u prašini, u vlazi. Našao sam zamalo upropašćene eksponate sa divnih izložbi koje su održavane pre 20 i 30 godina, i pomislio da bi to stvarno bila šteta prepustiti zubu vremena, jer to jeste nacionalno blago. Uz jedno veliko čišćenje koje je dugo trajalo i bilo je vrlo i precizno i detaljno, eksponati su osposobljeni za izlaganje i svi se raduju tim eksponatima. Nema nikoga ko nije ušao u ovaj prostor da nije rekao jao što je lepo. Ne moram ja da govorim, to prosto govore i strani turisti, govore i bake i deke koje dovode unuke, roditelji koji dovode decu, a naravno najvažnija su deca. I
šta je njima najinteresantnije? Evo, kada govorim o ovoj postavci, tu su i stari radioaparati, i stari telefoni.
Pa iskreno rečeno, meni su najzanimljivije ove životinje preparirane, zmije, žabe, mala ajkula, jastrebovi, pčelinjak, košnica, kako se pravi med, deca mogu da vide uživo, leptiri u raznim bojama, svilene bube, Sve je to neko nekad radio, zaista, što se mene tiče, za veliku nagradu. Ali, kako vreme teče, deci su najzanimljivije pisaće mašine. Ne možete ih odvojiti od pisaćih mašina, lupaju po njima besomučno i beskrajno, jer nisu kompjuteri. Zatim, telefoni sa brojčanicima ili oni još stariji telefoni na kuckanje, to je nešto što je sasvim prirodno, deci nepoznato, novo, zanimljivo. Za ove stare radioaparate, čuveni kosmaj, recimo, tvrde da su mikrotalasne pećnice. To ovde izaziva salve smeha, ali sasvim je i prirodno. Tako da roditelji koji se bave svojom decom na ozbiljan način, ovde ispred svake vitrine provode po 20 minuta. A vitrina ima više, pa onda možete zamisliti koliko dugo traju ti roditeljski, da kažem, časovi. U etno kući, ognjište, gasne lampe, opanci, beli luk, suva paprika, one đačke torbice pletene, narodne nošnje i sve ostalo što je činilo jedno domaćinstvo, recimo, sa sredine 19. veka, naravno da je vrlo zanimljivo i inspirativno i da iziskuje puno teksta koji roditelji ili bake i deke upućuju klincima.
Hvala vam, gospodine Vuksanoviću, na razgovoru.
Hvala vam.
Čuli ste direktora Pedagoškog muzeja Slobodana Vuksanovića. Pedagoški muzej, kao što smo već rekli, ove godine obeležava 124 godine postojanja. Studio.
Hvala Nado, hvala tvom sagovorniku. Nekoliko puta smo čuli reči lepo, interesantno, zanimljivo, pa neka sve one budu pozivnica za posetu Pedagoškom muzeju na otvorenom ovoga puta.
Eko.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Radio Beograd 2.
Časova 32 minuta, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a prvo izdanje Merlinka Classics festivala počinje sutra u četvrtak 12. novembra, trajeće do 15. novembra u Jugoslovenskoj kinoteci. Festivalski program održat će se u sali Makavev, gde će biti prikazano 8 filmova koji su ostavili dubok trag na kvir kinematografiju. Ovogodišnje izdanje festivala otvorit će Dragan Jovićević, scenarista i koreditelj dokumentarnog filma Topli dom, koji će između ostalog biti prikazan na ovogodišnjem Merlinka Classics festivalu. a izdavačka kuća Laguna nedavno je objavila zbirku priča Epizodisti i junaci, višestruko nagrađivane autorke Vladislave Vojnović, koju poznajemo po brojnim knjigama za decu i odrasle, ali i po radu na filmu, televiziji, pozorištu i radiju. Naslovnu stranu nove knjige krasi filmska klapa i natpis "Bez drugih mnogo toga ne bismo znali o sebi". A od pitanja zašto se baš klapa našla tu i kako bi to valjalo razumeti, i počinje razgovor naše Sare Arsenović sa spisateljicom Vladislavom Vojnović.
Možemo to da razumemo tako da sam ja završila dramaturgiju na Fakultetu dramske umetnosti i da se bavim filmom čitavog života i da onda rado koristim filmske metafore ili filmske simbole i u stvarnom životu i u onome što pišem u prozi i u poeziji i svuda. Dakle, kad kažemo Epizodisti i junaci, to je knjiga u kojoj nećete naći puno opisa glumaca u epizodnim ulogama ili glavnih junaka iz nekih filmova, nego su to ljudi kao stvarni ljudi iz stvarnog života, samo što se mi svi nekad osjećamo kao da smo glavni junaci svog života, a nekad se osjećamo kao da smo epizodisti u tuđim pričama. Oni razmišljaju o svom životu i čemu sve to, a onda kad smisle čemu, onda smišljaju kako. Dakle, to su ljudi kao što ste vi ili ja, sa istim tim problemima koji se tiču ljubavi, porodice, braka, dečije roditeljskih veza, prijateljskih veza, razmišljanja o čemu sve ovo, šta ja ovo radim, šta koliko vredi, šta treba da uradim da bih bio okej čovek, šta nikako ne smem da uradim da bih ostao okej čovek. Tako to je nešto ono što...
Životne
stvari od kojih je ispunjen život svih ljudi koje ja poznajem.
Evo, malo pre nego što smo počeli da snimamo razgovor, smo pomenule recimo Rumenu Bužarovsku i njene kratke priče, i nekako za obe zbirke njene koje su prevedene mi imamo tu neku zajedničku temu, jednu zajedničku nit koja se provlači kroz sve priče. Da li uopšte polazite od toga kad krenete da pišete, aha, da, treba mi koncept, pa ću da se hvatam toga, ili pišete svaku pojedinačnu priču i kažete... Vidjet ćemo kako ćemo.
To je užasno nezgodno pitanje, zato što će svaki urednik želeti da postoji to o čemu vi pitate. A ja kad sam bila mlada, i još pre toga, pre nego što sam ja bila mlada, nego kad su neki stariji ljudi od mene bili mladi, nije bilo tako važno da knjiga priča ima koncept koji priča tako čvrsto povezuje. Kad čitate Čehova, to su priče o nekakvim ljudima. Kad čitate Viktoriju Tokarevu, koja je jedna od meni najomiljenijih pisaca na kugli zemaljskoj, te priče nisu povezane nikakvom tom crvenom niti. Ali pošto danas imamo te čitaoce koji su zapravo naviknuti na roman ili na priče koje podražavaju roman, jer ako je najbolje bi bilo da nekako tu stvari ipak bude roman samo podeljen u epizode, da bude kao nekakva TV serija, da ipak bude povezano ili glavnim junacima ili temom ili već nečim, vi morate onda naknadno nešto da ne izmišljavate. A onda u tome treba da vas ne uhvati prvo urednik da bi pristao da vam to objavi, onda u tome ne treba da vas uhvati čitalac, zatim ne treba da vas uhvate novinari i kritičari. Tako da, da, kako da ne, moje su priče povezane najneverovatnijom pričom o potrazi za identitetom. Da.
To je taj klasičan odgovor. To je nešto što se najčešće čuje. Ali možete da zamislite da neko od ovih priča, ili zašto da ne, više njih budu ekranizovane?
Pa ja sam osoba koja prvenstveno piše za film. Šta znam da li bi ove priče, sve se može ekranizovati, samo je pitanje...
Možda nekom omnibusu ili...
Ne, ja kao scenarista, bazično kao osoba koja misli o filmu, zapravo u dubini svoje duše više volim kad se za film piše scenario originalni nego kad se adaptira literatura. Ja znam da je većini producenata i po svetu i kod nas najlakše da uzmu nešto što je provereno, dobro prošlo, ima svoje čitaoce, znači to će biti i gledaoci, znači svi znamo šta unutra se događa, kakvi su likovi, koje je vreme i tako dalje, i ajde sada da radimo adaptaciju. ali lično ja sam osoba koja volim kad se nešto radi za nešto, kad nije sad ova suknja na meni prepravljena od odličnog starog kaputa, nego kad sam, brate, fino otišla, kupila metar materijala i sašila nju od početka kao suknju.
Književnost je i dalje tema o kojoj razgovaramo u kulturnim krugovima, a o knjizi Milice Mićić-Dimovske, Vešta u snovanju, Vešta u tkanju, kroz svoj kritički prikaz govori Slađana Ilić.
Knjiga Vešta u snovanju, Vešta u tkanju, koju su priredili Mirjana Karanović, Vladimir Dimovski i Vasa Pavković, sadrži manje poznate prozne tvorevine Milice Mićić-Dimovske, značajne srpske spisateljice preminule 2013. godine, kao i njene tekstove koji do sada nisu objavljeni. Kako su priređivači eksplicirali, na samom početku ovog izdanja prva celina obuhvata njene rane priče objavljivane u periodici i neobjavljene priče iz ostavštine koje su mahom nastale pre prve prozne zbirke ili neposredno posle nje. Drugu celinu čini prva prozna zbirka Priča o ženi, koja je objavljena 1972. godine u ediciji Prva knjiga Matice Srpske, koja zaslužuje potpuniju ili pak sasvim novu recepciju, dok treći deo čini nedovršeni roman, čiji su delovi objavljivani u periodici u periodu od 2008. do 2010. godine, ali čiji je veliki deo ostao samo u rukopisu. Knjiga sadrži i bibliografiju ove spisateljice i literature o njoj koju je načinila Mirjana Karanović. Ovom prilikom želili bismo naročitu pažnju da posvetimo njenim neobjavljenim pričama kao i nedovršenom romanu. Kako je uočio Vasa Pavković, u celokupnom stvaralaštvu ove spisateljice, pa i u neobjavljenim pričama i romanu, dominantni motivi su porodični odnosi, što je ovu spisateljicu vodilo psihološkoj prozi u okviru koje ona utvrđuje odnose kako među ukućanima, tako i među pripadnicima različitih naraštaja. Iako je u svom do sada objavljenom stvaralaštvu posebnu pažnju posvetila ženi, što se da zaključiti već na osnovu naslova njene prve zbirke priča, a što je otvorilo niz veoma značajnih pitanja koja pripadaju antropologiji, sociologiji, psihologiji i etici, ipak želimo da i ovom prilikom istaknemo kako je taj motiv osvetlila u neobjavljenim prozama, da mu je prišla posve znalački i proživljeno, otkrivajući filigranski bit ženskog, ženska dubinska razmišljanja, osjećanja, brige i tugu koji je razlikuju od prirode muškog. Ta velika i rodna razlika proističe iz same pozicije žene u porodici i u društvu i njene uloge, što je naročito uočljivo u nažalost nedovršenom romanu u kom su žene u posve različitim pozicijama spisateljica, o kojoj se pripoveda u trećem licu, najpre sagledava živote svojih predaka, njihove činidbe, žrtve i grehove, sa gorčinom iskazujući bojazan, razmatra ishode sudbine potomaka, to jest uticaj predačkog života na njih. Tu je još pet žena, Smilja, pripovedačicina baka i supruga dede Jelisija, tu je i Ljubica, druga pripovedačicina baka, udata za drugog dedu Milana Kljajića, tu su i dve žene, Milanove ljubavnice iz Beča, Elza koja beskrupulozno u ratnim vremenima švercuje najpotrebnije životne namirnice do kojih dolazi malverzacijama, tu je i visoko osetljiva muzičarka Eva, komunistkinja. U romanu je dat i lik jednog fantastičnog bića, starog jedan vek. Taj lik nije u potpunosti zaokružen. Ipak, na osnovu pripovedanog, zaključujemo da je zapravo reč o spisateljičinom alter egu. Stanje duha, pre svega osjećaj umora i starosti koje je tom liku dodelila, kao da kazuju o spisateljkinoj utemeljenoj životnoj rezignaciji, a kojoj je uzrok ipak činjenica da je žensko u svetu koji ženama ne pripada. Tom liku dodeljeno je i niz izuzetno zanimljivih, zapravo autorskih komentara, koji u stvari mogu biti pouzdani putokazi kroz celokupno stvaralaštvo jedne od najznačajnijih savremenih srpskih spisateljica, Vešte u snovanju, Vešte u tkanju, Milice Mičić-Dimovske.
Thank you.
Posle duge i teške bolesti preminuo je Mirko Babić, prvak drame najstarijeg pozorišta u Srbiji Knjaževsko-srpskog teatra. Gledali smo ga kao Šekspirovog Kralja Lira, Ivana Karamazova Dostojevskog, u Mihajlovićevim tikvama, kao Čedu u Nušićevoj ministarki. Mirko Babić je rođen u Kragujevcu sa diplomom Beogradske akademije za pozorište 1973. godine, umesto prestoničkih scena, odabrao onu sa koje su i pre njega u svet teatra uplovili najveći jugoslovenski glumci. Nosilac je brojnih priznanja za svoj rad, među kojima i statueta Joakim Vujić, koju Knjaževsko-srpski teatar dodeljuje za izuzetan doprinos pozorišnoj umetnosti. Ostvario je zapažene uloge u serijama RTS-a, kao što su Dr, Karađorđe i pozorište, Poslednja audijencija, Selo gori, a baba se češlja. Nosilac je nagrade Zaslužni građanin grada Kragujevca. Srpska pravoslavna crkva ga je 2013. odlikovala ordenom Svetog Save drugog reda. Komemoracija glumcu Mirku Babiću zakazana je za subotu u 10 časova u Kragujevačkom pozorištu. Mirko Babić, 1948-2020. Bili su ovo Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture koji ste slušali na Radio Beogradu 2. Na samom kraju vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Damir Kođevac, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Nakon vesti počinju maske, a tamo vas čeka Mira Knežević. Do slušanja.